Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, kurse nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Konstituimi i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut shkakton përplasje dhe polemika mes partive shqiptare dhe serbe në veri. Rritet borxhi jashtë mi sektorit privat, por nuk është në nivelin e rrezikut të lartë, njoftojnë autoritetet në Prishtinë. Ali Ahmeti paralajmëron mundësinë e zgjedhjes së një kandidati konsensual për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Maqedoni. Policia turke arreston djemtë të dy ministrave dhe 14 persona të tjerë të dyshuar në një hetim për korrupsion. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se nuk ka nevojë për sanksione të reja kundër Iranit. Kombet e Bashkuara përsërisin thirrjen për ndihmë humanitare për Filipinët që u prekën nga tajfuni shkatrimtar. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia turke ka arrestuar 16 persona, përfshirë edhe dy djemtë e ministrave të kabinetit dhe menaxherin kryesor të Halkbank gjatë një superhetimi për korrupsion. Hetimet po zhvillohen në ndyshimet për mitdhënje dhe mashtrim në lidhje me pagesat e Turqisë për resurset energjetike të Iranit, të cilat besohet se janë konvertuar nga aparat të gatshme në arje, më pasi janë dërguar Teheranit përmes Dubait duke shkelur sanksionet ndërkombëtare që janë vendosur Iranit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon porositi të shtunën të mbijetuarit e tajfunit Haiyan në Filipine se do të mobilizojnë ndihmë ndërkombëtare për të ndihmuar ata që të rimarrin veten nga fatkeqësia që i goditi muajin e shkuar duke lënë mbi 6.000 veta të vdekur dhe 4 milion njerëz pa kul mbi kokë. Mos u dëshpërni, Kombet e Bashkuara ju qëndrojnë pas e gjithë bota është pas jush, tha Ban Ki-moon gjatë një vizite në qytetin Tacloban, që është krye qyteti krahinës së goditur më së rëndë ajo lojte. Kombet e Bashkuara kanë bërë një thirrje ndërkombëtare për ndihmë në urgjencë në vlerë prej 790 milion dollar, por vetëm 33% të asaj shumë janë financuar deri më tani. Sipas të dhënave të Agjencisë për Menaxhimin e Krizave në Filipine, 6102 persona kanë vdekur dhe 1779 të tjerë llogaritën si të zhdukur nga katastrofe natyrore që shkaktoi tajfuni. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje sërish ligjvënësve amerikan që të mos e kalojnë një ligj i cili imponon sanksione të reja kundër Iranit. Obama tha se nuk ka nevojë për kufizime të tilla pasi negociatat ndërkombëtare janë duke u zhvilluar me qëllim që të ngushtojnë aktivitetet bërthamore të Iranit. Shtëpia e Bardhë është zotuar se Obama do të përdorë veton e tij kundër sanksioneve të reja për Iranin nëse ato aprovohen nga Kongresi, ndërkohë që vazhdojnë negociatat me Teheranin. Arabia Saudite thot se edhe një shtetas i saj ka vdekur nga një virus i ri respirator i cili ka tipare të njëjta sikur SARS-i, duke çuar në 56 numrin e përgjithshëm të viktimave në këtë mbretëri. Ministria e Shëndetësisë njoftoi të shtunën se një 73 vjeçar me sëmundje kronike ka vdekur në spitalin e Riadit. Viktima ishte në mesin e 136 personave të infektuar nga ky virus në Arabinë Saudite, prej se është hetuar për herë të parë në shtator të vitit të kaluar. Virusi i ri është i ndërlidhur me SARS-in ose sindromin është për akut të frimarrjes i cili ka vrarë mbi 800 njerëz në nivel global pas shpërthimit të epidemisë në vitin 2003. Tre oficer amerikan janë lënduar kur aeroplani i tyre është goditur me artileri të rënd duke fluturuar mbi Sudanin Jugor, njoftojnë autoritetet amerikane të shtunën. Aeroplani sipas konfirmimit nga Washingtoni zyrtar ishte duke fluturuar për të evakuar shtetasit amerikan të ngujuar në këtë shtet i cili është në trazira të dhunshme tash një javë. Sipas medjeve ndërkombëtare, fluturaki amerikan është goditur me artileri kur po kalonte mbi shtetin Jugor Yonglei. Të paktën njëri nga ushtarët e lënduar sipas medjeve amerikane thuhet se është në gjendje kritike. Ushtarët e Izraelit kanë plagosur me armë zjarre një mashkull palestinez në rripin e Gazës të shtunën, njoftojnë autoritetet. Ashraf al-Kudra, zëdhënës në shërbimet emergjente të enklavave që kontrollohen nga Hamasi, i tha agjencisë franceze të lajmeve se një 22 vjeçar është plagosur, por se plaga nuk është serioze. Dëshmitarët i thanë medjeve se izraelitët hapën zjarr ndaj një grupi të rinj palestinez që po gjuanin zogj, ndërsa të njëjtët i ofruan rrethojës mbrojtëse që ndan territorin nga Izraeli. Një zëdhënës i ushtrisë izraelite konfirmoi se ka pasur të shtunën në zonën fitare për gjatë rripit të Gazës, duke thënë se ushtria ka parandaluar një sulm terrorist pasi dikush tentonte të vendosë një bombë për t'i vrarë ushtarët e Izraelit që bëjnë roje në atë postblok. presidenti përmbysur i Egjiptit Mohamed Morsi do gjykohet për ikjen nga burgu gjatë razirave kundër para ardhës se të tij Hosni Mubarak në vitin 2011, njoftoi të shtunën prokuroria e shtetit. Presidenti përmbysur egjiptian përballet edhe me dy gjykime të tjera. Në njërin ai akuzohet për sponsorizim të terrorizmit dhe dëmtimit të sigurisë kombëtare duke konspiruar me organizata të huaja. Në gjykimin e dytë, i cili do të rinisë më 8 janar, ai akuzohet për nxitje të protestave të dhunshme që rezultuan me vdekjen e 10 demonstruesve. Dhan bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përmbajtja e ftesave për mbledhjen konstituive të kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, të cilat kryetari i zgjedhur Krstimir Pantiçu ka dërguar këshilltarëve komunal, është bërë shkasi reagimeve dhe kjo për shkak të simbolikave të papranueshme që thuhet se janë në të. Agim Deva nga Partia Demokratike thotë se nëse ftesa nuk ndryshohet, atëherë shqiptarët, këshilltar komunal, nuk do të marrin pjesë në mbledhjen inauguruese. Njëjtët Dholli Verivanović, drejtues iniciative srpska, thotë se duan të shmangën simbolika që krijojnë përplasje dhe mosmarrëveshje. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Mbledhja konstituive e kuvendit të komunës e Mitrovicës së Veriut do të mbahet me 24 dhjetor. Kuvendi i ardhshëm komunal i Mitrovicës së Veriut do t'i ketë 19 këshilltar komunal, nga 6 këshilltar komunal do t'i kenë iniciativa qytetare serbe e Krstimir Pantiçit, si dhe iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit. 3 këshilltar komunal do t'i ketë Partia Demokratike e Kosovës, ndërkësh nga 1 këshilltar komunal do t'i kenë Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Lidhja Demokratike e Dardanisë dhe Partia e Aksionit Demokratike Boshnjakëve. Por fletë ftesa, të cilën kryetari i zgjedhur i komunës së Mitrovicës së Veriut Krstimir Pantiç tashmë ua ka dërguar këshilltarëve komunal, përfshirë edhe ata shqiptarë, kanë gjallur reagimi dhe polemika. Fletë ftesa ndër elemente tjera përmban foton e Shën Dimitrit, figurë kjo që nga serbët konsiderohet si mbrojtës i pjesës veriore të Mitrovicës. Pastaj emërtimi Kosovo me fusnotën në të cilën sqarohet siç thuhet, emërtimi pa prejudikim të statusit dhe në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të së drejtës për deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Këshilltarët komunal shqiptar të Mitrovicës së Veriut kanë paralajmëruar se do ta shqyrtojnë mundësinë që të mos marrin pjesë në inaugurim, nëse nuk marrin flet ftesa të tjera. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, këtë e ka pohuar Agim Deva nga Partia Demokratike e Kosovës. Ai e ka vlerësuar si të pamatur veprimin e Pantiçit, duke thënë se veprimet e tilla nxisin mosbesim.
Është në të vërtetë pa kuptueshëm lajmërimi i tyre pamfleteve, thirrjeve, me thënë, të cilët nuk kanë kuptim në momentin e duhur. E nëse këto jesin edhe të tje, unë besoj që shqiptarët nuk do të marrin pjesë, se nuk dojmë të bëjmë pjesë një shpekulimi edhe një mosbesimi ndaj njëri tjetrit.
Në anën tjetër, Oliver Ivanović, kryetari i iniciativës qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se e ka marrë fletë ftesën dhe sa i përket përmbajtjes, ajo, siç thotë ai, është korrekte në kuptimin politik. Megjithatë, sipas tij, në këtë moment është dashur të shmangen simbolikat e tilla.
I u tom pozivu jedino što sam primetio jeste Kosovo sa zvezdicom, što je apsolutno korektno u političkom smislu.
Unë kam marrë fletë ftesën dhe kam vërejtur vetëm se Kosova është me yll apo fusnote, gjë që në kuptimin politik është në mënyrë absolute korrekte. Kosova për ne nuk është republike, sidomos nuk është shteti pavarur, sepse Kosova me yll gjithsesi është sipas rezolutës 2024 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Unë megjithatë angazhohem që të shmangim këtë simbolik, e cila në anën tjetër mund të jetë arsye për përplasje ose ndonjë mosmarrëveshje. Do t'i sugjeroj zotit Pantiç që mbledhjen solemne ta organizojë në atë mënyrë që në të jenë të pranishëm të gjithë këshilltarët e jo vetëm serbët, theksoi Ivanović. Ai gjithashtu ka theksuar se janë në vazhdim e sipër bisedimet me iniciativën qytetare serbe për formimin e pushtetit komunal në Mitrovicën e Veriut. Sipas tij, mundësia që pas konstituimit të kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut nën kryetar të jetë një shqiptar mbetet kritikisht e hapur.
Prvo, mora da bude jasno svima da smo mi izašli po kosovskim pravilima koja predviđaju to.
Fillimisht duhet ta kenë të gjithë të qartë se ne kemi dalë në zgjedhje sipas rregullave të Kosovës, të cilat parashohin që nga pakica, e cila përbën 10% ose më shumë, e në këtë rast shqiptarët përbëjnë më shumë se 10%, do të zgjidhet zëvendës kryetari. Për mua kjo është krejtësisht logjike, sepse nëse po dëshirojmë të ndërtojmë urat të mirëbesimit, atëherë duhet filluar me atë që njerëzit nga mjedisi tyre t'i japin pozicion që do t'u mundësonte që të veprojnë në mënyrë aktive për zgjidhjen e problemeve të asaj pakice, theksoi Ivanović. Agim Deva ka theksuar se dëshiron që Mitrovica e Veriut edhe më tutje të jetë shumë etnike dhe, siç ka theksuar ai, të mbretëroj arsyeja të punohet për ndërtimin e mirëbesimit dhe që qytetarët të jetojnë në harmoni.
Pasi jam qytetar i vjetër pjesës veriore, njoh mentalitetin e tij dhe të kalumën e Mitrovicës veriore. On thras qytetarët e pjesës veriore, sidomos komsin serbe, që në të vërtetë ne të pranojnë realitetin e krijuar, e cilën krejt Evropa është e kthyme ka ne. Të jetojmë së bashku, të jetojmë në harmoni, të mundësojmë lëvizjen e lirë të qytetarëve, besoj që Mitrovica ka me qenë ato që e ka pas para 23 vjetëve. Vetëm këtu mujmë me jetu bashkë dhe me kriju një harmoni.
Ndërkaq, Oliver Ivanović i ka porositur qytetarët e Mitrovicës së Veriut që të bëjnë përpjekje serioze që të jenë pjesë e procesit politik i cili aktualisht po zhvillohet në këtë pjesë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në 6 mujorin e parë të këti viti është rritur borgji jashtëm i sektorit privat në autoritetet kompetente. Mirë po borgji privat është në form të kredive ndërmjet të kompanive që në relacion të investimeve të huaja direkte e pasuar nga huamarrjet e bankave komerciale. Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se borgji aktual i sektorit privat nuk është në nivelin e rrezikut të lartë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Borgji jashtëm i sektorit privat në Kosovë për 6 mujorin e parë të këtij viti ka rritur vlerën prej 1.1 miliard euro apo përbën 74% të borgjit të jashtëm bruto që arrin në 1.5 miliard euro apo 9% më lart se sa në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Zyrtarët e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës thonë se pjesa më e madhe e borxhit privat është në formë të kredive ndërmjet kompanive që janë në relacion të investimeve të huaja, e pasuar nga huamarrjet e bankave komerciale dhe huamarrjet e firmave kosovare që importojnë madhra nga vende tjera. Këto huamarrje janë bërë për qëllime të ndryshme varësisht prej nevojave të huamarrësve. Po sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, bankat komerciale zakonisht marrin huan nga jashtë për të rritur burimet e financimit të kredive në Kosovë apo për nevojat e tjera. Tregu është i lirë nga aspekti ligjor. Një ndër bankat më të mëdha në Kosovë, Raiffeisen Bank, ka borxhe të jashtëm që janë huazuar kryesisht nga bankat e mëdha ndërkombëtare. Deri në fund të muajit shtator, banka Raiffeisen ka huazuar në vlerë prej 1.37 milion euro vetëm nga banka zhvillimore gjermane, thot Iliriana Tahiraj, zëdhënëse në këtë institucion.
Gjithashtu banka Raiffeisen ka edhe hua nga zyrat e RBI në Vienë në formë të kapitalit klasit të dytë, përsërisht kjo shumë është e kufizuar. Gjithë kjo tregon se në përgjithësi në bankat kosovare huazimet nga jashtë janë minimale dhe burimet e fondeve për bankat kosovare janë nga depozitat e klientëve kosovar.
Por sa rrezikojnë qëndrueshmërinë dhe likuiditetin e bizneseve borxhi sektorit privat? Ekspert për çështje ekonomike në vend thonë se varet shumë arsyeja për çfarë është marr ai borxh. Lek Musa, ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, konsideron se borxhi aktual i sektorit privat nuk është në nivelin e rrezikut të lartë. Megjithatë, ai thotë se sektori privat ka ende shumë hapësirë për financim, sepse thjesht projektet e vëllimit të madh nuk kanë ndonjë alternativë tjetër përveç financimit nga jashtë.
Mendoj se sektori privat për momentin është likuid dhe problemi qëndron tek më shumë mungesa apo sa opsioneve të ndryshme ekonomike, të cilat do të mund të investohej dhe të kreditoheshin më shumë, sepse kemi një krizë e ideve, nëse mund të them. Në Kosovë kjo farforme ka shpije dhe të kambi ngarkimi i disa industrive me kredin, dhe sa në anën tjetër sektorët ndryshëm kanë betë pa u zhvilluar.
Ndryshe, si pas statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë këti viti vërehet rritja borgjit të sektorit privat krahasuar me vitin 2010. Në vitin 2010, borgji i jashtëm ishte mbi 1 miliard euro. Në vitin 2011 mbi 1.1 miliard, në vitin 2012 borgji po ashtu ka qenë mbi 1.1 miliard euro, kurse vetëm për 6 mujorin e parë të vitit e 2013, vlera borgjit e jashtëm të sektorit privat ka arritur në 1.1 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kushtet higjienike sanitare të hoteleve, restoranteve, kafeterive në Kosovë nga përfaqësuesit e shoqatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit konsiderohen të jenë në nivelin e duhur. Megjithatë, sipas inspektorëve sanitar në këtë fushë është shënuar progres nga viti në vit. Nga Prishtina njofton Lulita Krasniqi.
Shumë objekte afariste, hotele, restorante dhe kafeteri në Kosovë nga përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorit konsiderohen se nuk i përmbushin standardet higjienike sanitare. Ata thonë se në raport me restorane, hotele e kafeteri të vendeve të rajonit, Kosova në këtë fushë konsiderohet të jetë në një gjendje shqetësuese. Kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, thotë se numri i vogël i inspektimeve të objekteve afariste hoteliere bën që kushtet higjienike sanitare të këtyre subjekteve të jenë në nivelin e dëshiruar.
Në raport me shajtorët mund të paraqyjojmë mirë dhe të themi se gjendja e restoraneve dhe të hotelet është goxha në nivel. Nëse i referohemi standardeve të hotelerisë e turizmit, nëse i referohemi gjendjes në rajon dhe nëse i referohemi balansit mes numrit të hoteleve, restoranteve dhe kapaciteteve të inspektorateve në përgjithësi të mekanizmeve të mbikëqyrjes dhe inspektimit të rregullt, atëherë nuk kam shumë guxim të jap rezultatin dhe shumë zgënjys.
Me qëllim të vënjes së bazës ligjore për rregullimin e cilësisë të ushqimit, zbatimin e masave për pengim dhe eliminimin e smundjeve ngjitëse, si dhe kontrollin e kushteve higjienike sanitare të objekteve industriale, ushqimore, shëndetësore, tregtare dhe hoteliere, Kosova në vitin 2013 ka miratuar ligjin për inspektoratin sanitar. Kryeinspektori sanitar Ibrahim Tërshnjaku nga Agjencia Veterinarisë dhe Ushqimit të Kosovës thotë se është shënuar progres sa i përket nivelit të kushteve higjienike sanitare ku këto subjekte punojnë.
Inspektorati sanitar i cili ka përgatitur planin e kontrollave zyrtare për inspektimin e subjekteve afariste hoteliere, këtë vit kemi realizuar planin me inspektimin sanitar të kushteve higjienike sanitare të kontrollit të ushqimit, të gjendjes shëndetësore të punonjësve të cilët kanë kontakt të drejtë për drejtë me ushqimin, dhe nga kjo kemi rezultuar që nga viti në vit kemi një progres të shtuar sa i përket nivelit standardit kushteve higjienike-sanitare pajisjeve dhe stabilimenteve të cilës këto subjekte punojnë.
Tërshnjaku tregon se ka numër të vogël të inspektorëve sanitar. Sipas tij, niveli qendror i inspektoratit brenda këtij viti ka bërë mbi 2000 inspektime të kontrollave zyrtare, derisa në nivelin lokal numri i inspektimeve arrin mbi 12000.
Numri i inspektorëve është i vogël në nivelin qendror, tani vetëm kemi arritur që konsolidojmë strukturën e inspektorëve, por në nivel lokal kemi ngjecje, por megjithatë ne kemi mund të organizojmë që edhe në ato subjekt, në ato komunat që mungon inspektori, të dërgojmë të delegojmë inspektor nga qendra me kushtet ambulerë në atë region ku nuk ka inspektor të botëshëm.
Mungesa e kontrollit të gjitha objekteve hoteliere, restoranteve, kafeterive, sipas kryetarit të organizatës joqeveritare Konsumatori, Selatin Kaçaniku, ka bërë që Kosova në fushën e hotelierisë të jetë larg standardeve evropiane.
Me një standard të tillë higjienik, ne e kemi shumë larg që të hymë në garë të integrime evropiane, në veçanti e kemi problem të madhë të bëjmë garë me të gjitha shtetet e rajonit me të cilat kufizohet Kosova, e të cilat fatmirësisht qëndrojnë shumë më mirë, fatmirësisht për ta, po për fat të keq për ne qëndrojnë shumë më largë. Janë në gisht të një dore mund t'i numrojmë numrin e hoteleve me të cilat ne mund të krenohemi, të mburemi dhe të jemi të sigurt.
Konstatimi i mosmbajtjes së higjienës në të gjitha objektet afariste hoteliere ushqimore sipas ligjit duhet të gjobiten. Masa e gjobës është prej 5000 euro deri në 10000 euro për personat fizik, për personat juridik prej 10000 euro deri në 15000 euro, ndërsa për personat përgjegjës 1000 deri në 1500 euro. ndërka shpengimi kërcenimim në ushtrimin e detyrës e inspektorëve sanitar, masa e gjobës është prej 10.000 dhe në 15.000 euro për personat fizik, për personat juridik prej 20.000 dhe në 35.000 euro, ndërsa për personat përgjegjës 3.000 dhe në 5.000 euro. Mjetët financiare të arketuar nga gjobat derdhën në bugjetin e konsoliduar të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në Shkop, ku kryetare një partije shqiptare parlamentare thot se në zgjedhjet e ardhshme presidenciale mund të thirrë elektoratin e tij për të votuar një kandidat konsensual i cili përfaqëson edhe interesat e shqiptarëve në Maqedoni. Madje ftesë thot edhe se do t'i bëjë edhe rival be politik shqiptar. Kolegja Zërieta Hajro Jajaga zhvilloi interviste me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim dhe sjell këto hollësi.
Zoti Ahmeti, Maqedonia edhe këtë vit ka mbetur në status quo pas vendimit të Këshillit e Evropës që të mos i caktohet datë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Sipas jush, kush është fajtor për këtë?
Unë nuk jam për të kërkuar fajtorët. Unë jam në kërkim të zgjidhjes dhe nuk është mirë që në këtë situatë ne të gjuajmë me Tomahovka edhe me katapultat se fajin e ka ky apo fajin e ka aj. Unë nuk kam qenë do një optimist se në vetor do të marrim datë për fillim të negociatave për antarësim në Europë. Përpjekjet maksimale janë bërë që ne të hymë në agjendë, që çështja e pazgjidhur e kontekstit të emrit të vendosit në tavolinë për zgjidhje, të krijojmë klim, miqësie dhe harmonie në vend dhe në rajon, dhe unë nuk pres që samiti i 6 të ketë pas përgjigje që tani ka marrë Maqedonia në samitin e 5 të Europës. Më thotë që e pa kuptim të është. 5 rekomandime janë bërë deri më tani dhe të 5 rekomandimet janë negative. Më thot, kjo është, nuk është mirë as për partitë politike, por as edhe për qytetarët e Maqedonisë, por nuk është mirë as edhe për Brukselin, dhe unë përsëri qëndroj në atë se do të ketë aktivitet serioz dhe të shtuar nga komuniteti ndërkombëtar në drejtim të lehtësimit të bisedimeve me palën greke dhe në kërkim të një kompromisi pranueshëm për të dy palët.
Kur jemi këtu, ju thatë se rezultatet e para të aktiviteteve të shpeshtuara diplomatike që kishit muajin e fundit do të jenë të dukshme në dhjetor. Për çfarë rezultate e kishit fjalën?
Unë nuk kam deklaruar se në dhjetor problemet të gjitha do jenë të zgjidhura. Ne përpiqemi që ky vend të hyjë në rrugën e mbarë dhe të mos mbetemi në status quo. Ne jemi në pikën, a do lëvizim përpara apo do kthehemi pas? Nëse kthehemi pas, kthehemi drejt izolimit, dhe të izoluar çmimin do e paguajnë qytetarët e Maqedonisë. Prandaj jemi në momente të rëndësishme ku duhet veprim dhe guxim, të ulemi në tavolinë, të arrim konsenzus etnik, të arrim konsenzus politik me të gjitha partitë, me të gjitha komunitetet.
Ndonë se për disa muaj në Maqedoni do të realizohen zgjedhjet presidenciale, keni biseduar me ndonjë parti për të garuar me kandidatë të përbashkët apo vendosë të garoni vetë dhe kësaj radhe?
Thënë të drejtën, për mua është një teatr apo si shtot populli bëdasëm e smernuse, thot dasëm panuse. Sot akon në shqiptarë. Dhe pse të mos bëhen disa hapa më të mëdhenj? Pse ne të mos fillojmë të mendojmë, a presidenti që do të zgjidhet, a duhet të jetë i gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë? Po sigurisht duhet të jetë. Pse ai të mos jetë një figurë konsensuale, që të ketë përkrahjen edhe të shqiptarëve, edhe të maqedonëve. Në unë jam i gatshëm të bëj hapin e parë të guximshëm, të përkrahim një kandidat konsensual i pranueshëm edhe për shqiptarët, maqedonët. Por edhe ai duhet të jetë përfaqësues i den që i përfaqëson edhe shqiptarët. Nuk kam qenë i hapur për këtë çështje, sa i takon presidentit dhe do flasim me të gjithë. Do të flasim me me partin shqiptarë në opozicion. Ora, a do bëm teatr, siç kemi bërë deri më tani, apo do të bëm një çasje shumë pragmatike dhe shumë dobiprushse edhe për shqiptarët edhe për maqedonasët. Apo do dalim ne me gjithë me kandidatë dhe do bëm një dasëm edhe në fund nuk se marrë.
Dhe së fundmi, zoti Ahmeti, partia juaj ka kërkuar përgjegjësi nga institucionet se kush e ka vendosur përmendoren e Car Dushanit. Ndërkohë që ishin po zyrtarët e lartë të partisë tuaj, ata të cilët kanë dëmtuar në mesnatë këtë përmendore në përpjekje për të larguar. Pse duhej të veprohej në këtë mënyrë dhe jo në kuadër të institucioneve?
Mendoj unë që gjërat nuk duhet i lihen rrugës, po lëtë merën ato që jenë zithë prej popullit. Dhe më mirë është leti ndodhë diçka e keqe një funksionari bashkimit demokratik për ngritim se sa një qytetarit rëndonët.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Atletët nuk duhet të gjykohen në bazë të orientimeve të veta seksuale, por në suksesin që tregojnë me punën e tyre, vlerëson presidenti amerikan Barack Obama, i cili ofroi përkrahjen e plot për delegacionin e Shteteve të Bashkuara që merr pjesë në lojrat olimpike në Soçi të Rusisë. Në kuadër të ekipit amerikan janë tre homoseksual të deklaruar, të cilët sipas Obamas janë atletë të jashtëzakonshëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama thot se përfshirja e tre atletëve të deklaruar si homoseksual në ekipin zyrtar amerikan që merr pjesë në lojrat olimpike në Soçi të Rusisë demonstron idealet e Amerikës për të mos gjykuar njerëzit për shkak të orientimit të tyre seksual. Përbërja e delegacionit amerikan shihet si një sfidë për Rusinë, e cila ka adoptuar një ligj kontravers me të cilin ndalohet propaganda e marrëdhënieve jo tradicionale seksuale. Këto masa ruse janë dënuar nga kritikët si diskriminuese ndaj homoseksualëve. Presidenti Obama gjatë një konference të premtë të mbrëmë në shtëpinë e bardhë deklaroi: kur flasim për olimpiadën dhe performancën e atletëve, ne nuk bëjmë dallime në bazë të orientimit seksual. Ne i gjykojmë njerëzit me suksesin e tyre, si në fushë ashtu edhe jashtë saj, në terren dhe jashtë terrenit. Dhe kjo është vlera të cilën mendoj unë se është në zemër të Amerikës, por edhe të sporteve amerikane, tha ai. Presidenti amerikan edhe shtoi se mendoj që përfaqësuesja jon flet për vetveten. Në të kemi amerikan të jashtëzakonshëm, atlet të jashtëzakonshëm, njerëz të cilët do të na përfaqësojnë teje të mirë neve. Shtëpia e Bardhë ka thënë se presidenti, zonja e parë Michelle Obama dhe zëvendës presidenti Joe Biden asnjëri prej tyre nuk do të udhtojnë në resorin e detit të zi Soçi, ku do të zhvillohen lojrat në muajin shkurt. Presidenti Obama hodhi poshtë akuzat se vendimi i tij për të mos udhëtuar në Soçi paraqet një protestë politike kundër politikave ruse, por tha se ka agjendë të rgjeshur për çështje të brendshme gjatë kohës kur zhvillohen lojrat atje. Presidentët e Francës, Gjermanisë dhe Lituanisë kanë lajmëruar së fundi se as ata nuk planifikojnë të marrin pjesë në hapje të lojrave olimpike në Soçi. Më herët gjatë vitit Obama ka hedhë poshtë sugjerimet se Shtetet e Bashkuara duhet të bojkotojnë lojrat olimpike si mas proteste kundër ligjit rus. Obama tha si një deklaratë më e fuqishme se bojkoti mund të bëhet nga atletët homoseksual duke sjell prapa në shtëpi medale të artë, të argjend ose të bronzt. Delegacioni amerikan është i përbërë prej atletëve që janë deklaruar publikisht si homoseksual. Ylli i tenisit për femra Billie Jean King, kampioni në patinazh artistik Brian Boitano dhe medalistja dy fisht në hokej Caitlin Kehoe. Boitano, i cili fitoi medaljen art në lojrat olimpike të vitit 1988, njoftoi javën e shkuar se është homoseksual, pak kohë pasi ishte emëruar nga Obama si pjesë e delegacionit amerikan. Boitano dhe King pritet të marrin pjesë në ceremoninë hapëse të lojrave në Soçi, kurse Kehoe pritet të marrë pjesë në ceremoninë mbyllëse. Delegacionin amerikan gjatë lojrave olimpike dimërore në Soçi do ta udhëheqë ish sekretari për sigurinë kombëtare Janet Napolitani. Delegacionin e përbëjnë edhe ambasadori amerikan në Rusi Michael McFaul dhe zëvend shefi personelit në shtëpinë e bardh Rob Nabes. Për dallim nga këto lojrat olimpike, zonja e parë Amerikës Michelle Obama i ka prirë delegacionit amerikan në lojrat olimpike të vitit 2012 në Londër, kurse zëvendës presidenti Joe Biden kishte udhëheqë delegacionin amerikan gjatë lojrave olimpike të vitit 2010 në Vancouver. Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Konstituimi i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut shkakton përplasje dhe polemika mes partive shqiptare dhe serbe në veri. Rritet buxheti jashtëm i sektorit privat, por është në nivelin e rrezikut të lartë, njoftojnë autoritetet në Prishtinë. Ali Ahmeti paralajmëron mundësinë e zgjedhjes së një kandidati konsensual për zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Maqedoni. Policia turke arreston djem të dy ministrave dhe 14 persona të tjerë të dyshuar në një hetim për korrupsion. Goditet aeroplani ushtarak amerikan në Sudan Jugor, lëndohen 3 ushtarë. Desa dhe një person infektuar me SARS në Arabin Saudite, duke ngritur numrin e përgjithshëm në 56. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju uroj një ditë të mirë dhe mirëmbëçje.